Assalomu alaykum. Inson umrining qanchasi uyquga, yana qanchasi mehnatu tirikchilikka sarf bo'lish alohida hisob qilingan. Ma'lum bo'lishicha, umrimizning katta qismi suhbatlar, o'zaro muloqotlar bilan o'tar ekan. Bu siz yashay olmas ekanmiz ham. O'tmishda yashab o'tgan ulug' allomalar suhbatga ko'p va ko'p ta'rif berishgan. Bu bejiz emas albatta. Birdan bir haqiqiy ne'mat odamlarning bir-biri bilan muloqotidir, degan edi mashhur fransuz yozuvchisi Saint-Exupéry. Rus yozuvchisi Lev Tolstoy esa odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan va uzoqlashtiradigan so'zlar bor. Keyingi toifa so'zlardan esa ehtiyot bo'lish kerak, deya ogohlantirgan. Muloqot odobi qanday bo'ladi? Har narsaning o'ziga yarasha odobi bo'lgani kabi, suhbatning ham odobi, madaniyati bor. Zero insonning o'zligi, fazilati-yu nuqsonlari avvalo uning aytar so'zida, suhbatida namoyon bo'ladi.
Ba'zi odamlar tabiatan tortinchoq, uyatchan bo'lishadi. Shu bois boshqalar bilan til topishga qiynaladi. Suhbatga qo'shila olmay imanib turadi. Keyinchalik hayot qozonida obdon qaynab, ko'z ochilgach, sekin-asta bu nuqsondan qutulish mumkin. Ota-bobolarimiz uzun qish kechalari tez-tez gap-kashtaklarga yig'ilib turishgan. Maqsad faqat yeyish-ichish emas, balki dilkash suhbatlar, maroqli gurunglardan ma'naviy qoniqish bo'lgan. Suhbati diltortar odamlarning ajib bir ohanrabosi bo'ladi va hamma ularga intiladi. Ammo yaxshi suhbatdosh bo'lish ham oson emas. Ko'p narsadan xabardor, ilmli va bilganini maroq bilan hikoya qiladigan odamning suhbati shirin, qiziqarli, mazmunli bo'ladi. Tabiiyki, bunday suhbatdosh samimiy so'zlaydi, ham suhbatining fe'l-atvorini, qiziqish doirasini ham hisobga oladi. Bu esa ham suhbatda xayrixohlik, o'zaro ishonch tuyg'usini uyg'otadi.
Maroqli so'zlay bilish qobiliyati katta iste'dod sanaladi. Bu ne'mat hammaga ham berilavermaydi. Mashhur 1001 kecha ertaklarini eslang. Podsho har kuni yangi xotin olib, ertalab uni o'ldiraveradi. Mamlakatda qiz zoti qolmaydi hisob. Axiri navbat Shahrizodaga keladi. U tunda podshoga ertak ayta boshlaydi. Tong saharda uni eng qiziq joyida to'xtatadi. Podsho ertakni oxirgacha eshitmaguncha xotinini o'ldirmaslikka qaror qiladi. Shu zaylda 1001 kecha o'tadi. Oqila Shahrizoda maroqli suhbatlari bilan podshoning ko'ngliga yo'l topadi. Shu asno o'zining ham o'zgalarning ham hayotini saqlab qoladi. O'zdan olib o'ziga bermoq nima qilib bo'lsa-da, o'z fikrini o'tkazishga urinish ham suhbatini nazar pisand qilmaslik hech kimda yaxshi ta'sirot qoldirmaydi albatta.
Zero o'zgalar fikriga sabr-toqat va hurmat-e'tibor bilan munosabatda bo'lish yuksak axloqdan darak beradi. Odamlarning tiliga, fe'l-atvoriga qarab ish tutishni, yaxshi suhbatdosh bo'lishni taqozo etadigan kasb-hunarlar ham bor. Shifokorlik, o'qituvchilik, jurnalistik shunday kasblardan hisoblanadi. Shifokorning suhbatidan keyin bemor o'zini ancha yaxshi his qilmasa, demak u o'z kasbining ustasi emas. Agar muallim bolaning murg'ak qalbiga yo'l topa olmasa, bilim bera olmaydi. O'zaro gurung suhbatlardagi eng katta illat bu ezmalikdir. Ezma odam ham suhbatining fikr mulohazasi bilan mutlaqo qiziqmaydi. Boshqalarga navbat bermay gapiraveradi. U o'ziga daxldor narsalarni boshqalarga ham birdek qiziqarli deb o'ylaydi. Tabiiyki, bunday kimsalardan ko'pchilik qochishga harakat qiladi. Gurung suhbatlarda kerakli gapni ayta bilish, keraksizdan tiyilish, payti kelganda sukut saqlash o'ta muhimdir. Goho qo'pollikka, odobsizlikka sukut orqali barham beriladi.